Egunon guztioi, Valentzia esaten badizuet, ze etorriko zaizue burura. Seguraski eta zoritxarrez hau.
Que no dimito, es que ni me lo planteo.
Rita Barbera alkate ohiak eta Valentziako agintean urtetan egon ziren Partido Popularreko buruzagiek ustez egindako iruzurrek komunikabiden lehen lerroak hartu dituzte denbora luzez. Baina azken hauteskunden ondoren, aldaketa heldu zen Valentziara aldaketa Valentziako alkatetzara, Compromís ari da orain bertan, eta Valentziako gobernura sozialistak heldu ziren. Valentziako agintean eman den aldaketa horren seinale, izan liteke, euskara eskolak ematen hasi direla bertako hizkuntza eskolan. Atzo hasi ziren euskara irakasten Valentziako hizkuntza eskola ofizialean eta bertan hasi da irakasle Garikoitz Kenner. Garikoitz, Valentzia, kaixo, egun onzer buzade, Garikoitz.
Baita zuri ere, ongi, bai, zen moduz.
Orain arte Valentziako euskal etxean eta eman izan dira euskarazko klaseak, baina lehen abiziko aldia da, Valentziako hizkuntza eskolan euskara irakasten hasi zaretela, ez da?
Bai, hala da, urte asko dara matzate, Valentzian badira bi euskal etxean eta bietan aspalditik eman izan dira euskara eskolak, baina bai modu ofizialean eta hizkuntza eskola ofizialean aurten da lehenengo aldia, bai.
Eta zergatik gobernu berria dagoelako Valentzian?
Ba, ez dakit. Izan lezake horrek bere eragina, ez? Hala ere, bueno, kontua da aurten hiru hizkuntza gehitu direla hizkuntza eskola ofizialean. Japoniera, grekera modernoa eta euskara, ez? Beraz, ez dakit, euskararen kasuan behar bada egon liteke hor arrazoia edo erantzuna, ez? Baina, claro, japonieraren japoniera ere sartu dela ikusita,
bai.
Ez dakit, bai, ziur aski bai.
Gobernu berriagatik izango zen. Bueno, atzo izan zenuten lehendabiziko eguna. Zenbat ikasle dituzu eta zergatik erabaki dute euskara ikastea, Garikoitz, motivazioarekin hasi dira?
Ba, hori da, bai, bi talde ditut, denak hasi berriak, eta gau, gelan sartu eta lehenengo gauza, esan nien, orkestu, eta lehenengo gauza iaia, esan nien, nolabait, beste modu batean galdetu nien, baina nire buruan neukena ze demontrea izabete hemen, ez? txentxetan diot, ez? Baina bai, jakin mina neukan.
Bai, zergatik ikasi nahi duten euskera, ez da?
Hori da, zenik imaginatzen nuen, ez? Publikoa ezberdina izango zela hemen, eta ziur aski ba Euskal Herriko hizkuntza eskola ofizialetan. Han ziur aski, ez dakit ere ziur, baina gehienak edo asko behintzat askoren motivazioa izango da, lanabilatzea
eta bar, bai.
beste kasu batzuetan, ez, beste batzuetan ba interesa eta bai. Bar, ez? Baina hemen, hori galdezka hasi, eta bata, bueno, nahi hizkuntza gustatzen zaizki, eta... Uh-huh. Eta euskara beti iruditu zaitera kargarria, biti bin bat aban, gero beste kasu batzuetan, bitu ikasle batek. Ni ermuan jaio nintzen, baina Valentziara etorri karri ninduten txikitan, eta beti izan dut zera hori, ez, nahi
Arantza hori. Arantza hori kentzeko gogoa, ez da?
Berka.
Arantza hori kentzeko gogoa, ez
da? Hori da, arantza hori kentzeko gogoa, eta beste, bane bikotek idea zera angoa da, eta... Uh-huh. Ez dakit oso motivazio, nik esan nien bezala, oso motivazio sanoak ikusi nituen, eta hori beti da oso gauza positiboa.
Bueno, entzun duzu, Valentzian hizkuntza eskola ofizialean euskara erakusten hasi dira eta klase horiek ematen hasi da Garikoitz Kenner. Ba, Garikoitz, eskarrek asko horiekin egoteagatik, sorte hon, munduko sorterikoen opa dizugu, zuri eta zuri ikaslei. Eta izango dugu zure berri, ea zuri ikasleak zer moduz moldatzen diren eta ze ikasten duten urtean zehar.
Ederki.
Garikoitz Kenner, eskarrek asko Valentziatik, aio Garikoitz.
Nahi duzen arte.
Beste bat arte, aio Garikoitz.